วันนี้จะเทศนาถึงเรื่องธาตุทั้งสี่ธาตุสี่เป็นของพื้นเดิมของธาตุทั้งหลายพื้นเดิมของโลกพื้นเดิมของคนทั้งหมดโลกอันนี้จะตั้งอยู่ได้ก็ประกอบด้วยธาตุสี่ถ้ามันมีธาตุสี่แล้วก็โลกก็ยุบหายสลายไปมนุษย์ของคนเราเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันทุกคนต้องมีธาตุทั้งสี่ประจำตัวอยู่ถ้าธาตุสี่แปรปรวนแล้วมนุษย์ก็สลายรับสูญไปสิ่งทั้งหมดในโลกนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ทั้งนั้นจึงมาเป็นพื้นเป็นฐานของโลกทั้งปวงเป็นพื้นฐานของมนุษย์สัตว์ทั้งปวงแล้วพวกเราอยู่กับธาตุสี่ไม่รู้จักเรื่องของธาตุสี่พิจารณาถึงเรื่องธาตุสี่ถ้าพิจารณาถึงเรื่องธาตุสี่แล้วหมดเรื่องไปหมดเรื่องพิจารณานอกจากธาตุสี่แล้วมีอาการไม่มีการพิจารณาเลยทั้งหมดเดี๋ยวนั้นจงฟังคำอธิบายต่อไปคำว่าธาตุสี่ในที่นี้ท่านแจกแยกออกไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือธาตุดินมี20ประทุ8ประทุก็18ก็ได้มันซ้ำกันมีเกสาเป็นต้นแยกออกไปจากธาตุสี่นะธาตุน้ำก็12มีน้ำดีน้ำเสด็จเป็นต้นธาตุลมธาตุไฟอยู่ในตัวของเราเราไม่รู้จักว่าลมอยู่ในตัวของเรานั้นคืออะไรที่เราอยู่ได้เดี๋ยวนี้เพราะลมลมมันชูลมมันปั่นป่วนพัดไปพัดมาในตัวของเราจึงทำให้เบาแต่ถ้ามันมีลมก็มันก็หนักคือคนตายนั่นแหละธาตุไฟดับก็เย็นเชือกเย็นเชือกเลยคนที่ตัวกันเน่าเปื่อยมันมีธาตุสี่ถ้าหากเราพิจารณาแต่ครานี้พิจารณาแต่ธาตุอันเดียวเพ่งพิจารณาแต่ธาตุอันเดียวเรียกว่าเพ่งโดยฌานเพ่งโดยอำนาจสมาธิเพ่งโดยอำนาจของฌานเพ่งมันเป็นดินทั้งหมดตัวของเราไม่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องน้ำเรื่องลมเรื่องไฟไม่ต้องพิจารณาจนกระทั่งเห็นตัวของเรานี้เป็นดินทั้งก้อนหรือเป็นละลายเป็นดินไปเลยเพ่งนอนเดียวจิตแน่วแน่ลงไปแล้วมันเนี่ยปรากฏเองหรอมันเป็นภาพปรากฏเองลงถึงสภาพเป็นดินหมดนั่นเรียกว่าหมดเรื่องหมดผิดหมดเรื่องพิจารณาพิจารณาด้วยฌานด้วยสมาธิเพ่งน้ำก็เช่นเดียวกันไม่พิจารณาเรื่องอื่นดินแน่ลงไปไม่ต้องพิจารณาพิจารณาแห้งเอาแต่น้ำให้เห็นเป็นน้ำทั้งหมดตัวของเราจะเป็นละลายเป็นน้ำหมด มันจะเกิดนิมิตปรากฏขึ้นในนั้นเพ่งลมค่ะนี่ในตัวของเราเนี่ยนะไม่ต้องเพ่งอื่นใดเพ่งแต่ลมอย่างเดียวส่วนเห็นกายกดกายของเรานี่เมาหมดจนกระทั่งไม่มีตัวมีแต่อัศจรรย์ก็ว่างหมดพิจารณาไฟครับไม่ต้องพิจารณาอื่นอย่าฟังเดียวนะถ้าเห็นเป็นไฟลุกโชนขึ้นหมดเบื้องต้นถ้าหาก็ไม่ถึงกับโชนขึ้นมันจะร้อนในกายยังเห็นเป็นกายอยู่ตอนนี้การเพ่งพิจารณาเพียงพอแล้วจะเป็นไฟโพงขึ้นหมดทั้งตัวไม่มีตนมีตัวลูกโพงขึ้นเป็นไฟหมดการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยว่าพิจารณาธาตุสี่แยกออกเป็นส่วนๆออกไปแต่กายก็เป็นกายตามเดิมนั่นแหละไม่ใช่แต่ตัวมาตามพิจารณาหรอกการพิจารณาเป็นส่วนของใจเห็นชัดภายในของตัวเองคนอื่นจะไม่เห็นด้วยหรือหากบางทีว่าสถาบารมีของคนนั้นเคยสร้างสมอบรมมาแต่ก่อนอาจจะปรากฏให้คนอื่นเห็นด้วยก็ได้เป็นดินน้ำลมไฟลงไปตามสภาพที่อธิบายมานั่นแหละ แต่ไม่ใช่เป็นทั่วไปเป็นแต่ละบุคคลเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเป็นเรื่องการเล็งพระโยคาจอนเจ้าแต่ก่อนท่านเล่นสนุกสนานของท่านเล่นไม่ให้มีคนไม่ให้เป็นตนเป็นตัวไม่สัตว์บุคคลของเขาให้มีแต่ธาตุนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่เรียกวิหารธรรมของท่าน เป็นเครื่องสนุกเครื่องอยู่ของท่านเหมือนกันก็จิตคนเราถ้าหาก็ไม่พิจารณาอย่างนั้นมันจะคิดจะนึกจะสงสัยไปภายนอกในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันจะไปตามสมุติปัญญาเห็นว่าขนว่าตนว่าตัวเห็นว่าเราว่าเขาเห็นว่าหญิงว่าชายเห็นว่าหนุ่มว่าแก่เห็นสัตว์ทั้งหลายทั่วไปหมดจะเป็นเช่นเดียวกันถ้ายังมาพิจารณาให้มันเล่นอยู่กับอันนั้นพิจารณาอยู่ด้วยอาการเห็นธาตุมันจะว่างเสียจากคนยังเหลือแต่บัญญัติคือสมมติมันที่เรียกว่าคนนั่นตัวตนแล้วเขานั่นเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าหนุ่มว่าแก่อันนั้นเรียกว่าสมมติท่านเห็นเป็นสภาวะหรือเห็นเป็นธาตุอย่างอธิบายมานี้เรียกว่าบัญญัติคือบัญญัตินี่ครับสมมุติไปอีกทีหนึ่งไม่ถ้าไม่บัญญัติขึ้นก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงเห็นเป็นก้อนดินนั่นมันสมมติว่าดินนั่นไอ้อันที่บัญญัติว่าดินนั่นจะพูดถูก ถ้าไม่บัญญัติก็พูดไม่ถูกถ้าไม่บัญญัติว่าดินไม่ทราบว่าจะพูดอะไรแต่ดินนั่นน่ะกลับมากลายมาเป็นมนุษย์อย่างอธิบายมาสั่งแล้วเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มไม่แก่แท้ได้จริงอ่ะก็ดินนั่นแหละมาเป็นมาสกายเป็นอะไรจังค่อยสมมุติขึ้นคนเราจิตสมมุติบัญญัติติดสมมุติยังไม่ถืออยู่ไปแล้วไม่รอดสักทีอย่างเราถือตัวถือตนนี่แหละถือคนนั่นนี่แหละถือว่าตัวของเราเจ็บก็ถือว่าตัวของเราป่วยก็ถือตัวของเรานั่นอยู่ดีสบายก็ตัวของเราถ้าพิจารณาไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวของเรามันเป็นอยู่ตามสภาพของมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วก็พูดได้ธรรมดานั้นเป็นธรรมนั่นแหละเป็นบัญญัติบัญญัติก็เป็นธรรมนั่นแหละอาศัยบัญญัตินี่แหละพูดจะค่อยถูกมีธรรมะที่พระองค์เทศนาอย่างนั้นเล่นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นถ้ามันชำนิชำนาญแล้วจะเข้าถึงฌานเข้าถึงสมาธิต้องเข้าให้ถึงที่มันจนเป็นสภาพของมันออกมาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมันยังถือสมมติปัญญาอยู่ก็ช่างมันแต่ต้องให้รู้เรื่องความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอายุว่างแน่ก็ไม่คิดแจะแตกจันดินน้ำไปลงอายุว่าอะไรก็ว่าไปเถอะว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายไอ้ว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมนุษย์อะไรก็ตามไปเถอะแท้ที่จริงมันตัวนั้นเป็นตัวธาตุดินให้เห็นอย่างนั้นอยู่เสมอตัวนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจริงทั้งสี่อย่างนี้ประกอบมาขึ้นเป็นตัวตนขึ้นมายังเคลื่อนไหวไปมาได้ถ้าธาตุทั้งสี่กฎวิการอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วก็เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวก็ไม่มีเมื่อเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ต้องล้มแล้วต้องเปื่อยเน่าเพะไปธรรมดาไปตามเรื่องของมันเราจึงควรหาความนี่ชำนาญทุกคนเราต้องการค้นจากสมมติบัญญัติเราต้องการพิจารณาถึงสภาวะให้เห็นชัดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจึงจะไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งต่างๆถ้าหากเรามัวเมาในสิ่งต่างๆก็เรียกว่ามัวสมเมาเท่านั้นเองมัวเมาก็หลงเหมือนกันนี่จริงนะหลงสมมติคนสมมติตนสมมติตัวหลงว่าหญิงว่าชายหลงว่าหนุ่มว่าแก่หลงว่าสัตว์บุคคลเราเขาต่างๆสารพัดทุกอย่างมันยากไปหมดต้องพิจารณามันชัดตัวจริงไหมว่าคนว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าหญิงว่าชายจริงไหมแท้จริงมันจะพาวันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาดับไปลงหัดลงอันเดียวคนนั้นเกิดดับคนนั้นท่านยังย่อรวบรวมว่าพิจารณาความเกิดดับขยะวิยาธรรมาสังขาราทั้งขายคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันต้องมีความเกิดและความดับตรงสภาพอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นมันที่เรามาหลงมุมมาหลงต่างหากมุมเมาต่างหากความจริงมันเป็นอย่างนั้น นี่อธิบายมาถึงเรื่องธาตุสี่เพียงเท่านี้แหละหากว่าพิจารณาต่อไปแล้วแต่ใครจะเปลี่ยนถึงจะเป็นมากหรือน้อยแต่จะเปลี่ยนก็แล้วแต่ถึงอันนี้พิจารณาเพียงย่นย่อแค่นี้ก็พอก้อนธาตุอันนี้นั่งทับลงไปธาตุหรอกไม่ใช่คนเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งต่างหากมามั่งทับอยู่นี่ก็ไม่ใช่อะไรนั่งทับธาตุแล้วเนี่ยมันเจ็บมันปวดอย่าไปดูความเจ็บความปวดไปดูธาตุแล้วเป็นดินก้อนดินก้อนหนึ่งนั่นก็หุ่นเทก็ปั้นหุ่นเลยหรือก็ปั้นตุ๊กตาไว้ใจอย่าให้มันเดี๋ยวเข้าไปไว้ไหนนั้นใจให้ออกจากนั้นเสียความยึดความถือไม่มีนั่นในร่างกายบางทีอันความเจ็บความปวดหรือความเมื่อยหรือโรคภัยต่างๆอาจสามารถจะหายไปได้ถ้าจิตแน่วแน่เต็มที่หรือหายไม่หายก็อาจจะหายชั่วคราวในขณะที่เรานั่งอยู่นั้นถ้าจิตแก่กล้าเต็มที่แล้วสามารถหายได้แต่ไม่ใช่ป้องกันความตายในคนที่ซื้อก็จะต้องตายเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันหมดทั้งโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทอดทิ้งสังขารร่างกายสนิพพานพระองค์ไม่ใช่พระองค์พระองค์จะมาพิจารณาธาตุพิจารณาธาตุเหมือนกันจะเป็นเครื่องอยู่วิหารธรรมเท่านั้นมันจะพ้นจากความตายพ้นไปแล้วคนเราอยากจะให้มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์อยากจะพิจารณาไม่ให้มันตายคนในโลกนี้ถ้าไม่ตายเสียนั่นก็ไม่มีที่อยู่สิอย่างน้อยก็ลองคิดดูว่าคนร้อยปีถึงตายสิโอ้โหแม่ไม่ทราบจะอยู่ไหนกันต้องพิจารณาถึงธาตุให้เห็นเป็นธาตุชักจะว่าธาตุนั้นเป็นเครื่องอยู่อย่างไรทำเมื่ออยู่นิ่งแน่วแล้วสานี้เรามาพิจารณาทีหลังในการเมื่อเห็นได้ธาตุแล้วพิจารณาที่หลังพิจารณาคือใจนั้นอีกทีหนึ่งเพื่อเอาใจออกจากธาตุแล้วพิจารณาใจใจที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนั่นเรียกว่าใจสัญญาอารมณ์เรียกว่าใจความไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งความเฉยอันนั้นเรียกว่าจิตความไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งเรียกว่าใจใจอันเดียวกับจิตจิตอันใดใจอันนั้นอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันแยกออกคำว่าจิตและใจมันต่างกันยังไงมันแยกอาการของจิตของใจคือผู้ปรุงผู้แต่งผู้คิดผู้นึกสัญญาสงสัยไปต่างๆเรื่องสวงมดเป็นเรื่องกิเลสกิเลสมันนำเอาอารมณ์กลัวหมดเข้ามาคุมใจใจยิ่งเศร้าหมองใจไม่ความใสฉันเรียกว่าอาคันตุกะกิเลสคือมันจอนมาใจนี่ถ้าหากว่ากิเลสไม่นำมาก็ความใสอยู่เสมอจิตตังพัสรังจิตเป็นของผ่องใสคันทุกเกนิกิเลสิกิเลสไอเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นอาคันทุกากิเลสที่ใจมันเป็นอาไม้นั่นเองถ้าหากจิตไอถ้าหากใจไม่ผ่องใสเสียแล้วใครจะไปทำความบริสุทธิ์ให้จิตให้ใจให้ใจได้ไม่มีใครทำความผ่องใสให้ได้หรอกเหมือนกันกับเหล็ก หรือดินเผาคัดอะไรคัดเถิดมันไม่มีเงาหรอกธาตุทองธรรมชาติหรือทองคำหรือเพชรนินจินเดียนที่มันใสสะอาดอยู่แล้วจะเดิมมันเศร้าหมองด้วยอาการต่างๆเนี่ยเป็นดินน้ำด้วยดินด้วยแต่ไข่อะไรต่างๆนั้นคัดมันจะฟองใสอะไรกันของถ้ามันฟองใสจะเหลือมันต้องฟองใสแน่นอนกิเลสใจนี่ก็เหมือนกันนะของฟองใสแต่ว่ามันสิ่งที่มันห่มห่อคือกิเลสต่างหากท่านชำระกิเลสออกไปมันเหลือแต่ใจกับของใสสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นเห็นนะเรายังตั้งใจพยายามของพัดใจนั่นแหละให้ของใสทุกวันนี้โดยการรักษาจิตโดยการทำสมาธิโดยการภาวนาโดยการพิจารณาอะไรต่างๆเพื่อชำระใจให้ของใสสะอาดนั่นเองทำเมื่อชำระหมดแล้วไม่มีมลทินของใสสะอาดเต็มที่แล้วก็พอใจอิ่มใจกับความบริสุทธิ์ของเราทำสมาธิภาวนาต่อไป
การพัดภาวนาที่เรียกว่ากรรมฐานอย่าไปเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าลองพัดทำความสงบอบรมใจของเราเป็นสมาธิที่จิตเนียมแน่เดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจไม่เคยพักผ่อนจึงยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินี่แน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวมันมีแต่ฟุ้งซ่านส่งใจอยู่ตลอดกาลเวลาแม้แต่นอนหลับมันก็ยังมีการส่งไปคนเดียวใจมันไม่หลับมันต้องส่งไปอยู่คิดไปอยู่แล้วมันก็เกิดกลายเป็นของฝันแบบเห็นนั้นในการพัดภาวนาสมัยก่อนเรื่องการพักใจให้ใจพักผ่อนให้สงบการพักของกายคือการนอนการพักของใจคือการทำความสงบใจมันจับได้ยากทั้งที่เหนื่อยอยู่แหละแต่มันก็ไม่ยอมเหนื่อยใจคิดนึกจนเหนื่อยจนเพลียแต่มันก็ไม่ยอมพักเพราะเราไม่ได้พักให้มันพักเราไม่เคยพักให้มันพักในการผัดก็มาด้วยการผัดใจใจเป็นของมีตัวเห็นนั้นเราจะต้องผัดให้มันไปอยู่ในจุดเดียวเอาพูดถึงเรื่องใจก่อนใจคือของกลางของที่มันมีอะไรเลยใจการที่จะคิดดีคิดชั่วในใจเรื่องใจคิดหยาบคิดละเอียดในใจใจตรงนั้นตรงนี้คิดจิตทางการต้องใจแก่บทจิตมีตั้งรับสูตรตัวใหม่เพื่อให้เข้าใจคำหมายอธิบายเข้าใจใจเรื่องของกลางของกลางมันมีอะไรเหรอเรียกว่าใจในขณะใดที่ใจเราเฉยๆนั่นเข้าถึงใจแล้วอย่างว่าที่เราสวดมหาธรรมนี้ก็ได้เอากั้นใจลงเข้าใจแล้วสักพักหนึ่งในขณะพูดเดียวขณะเดียวนะแล้วเราจะไม่คิดนึกส่งหน้าหลังแม้จะโกรธเกลียดใครตรงนี้รักชอบใครตรงนี้นิ่งเฉยในขณะนั้นมีอะไรบ้างจะมีความรู้สึกว่าเฉยนั่นคือตัวจัดนี่เวลาหายใจระบายลมหายใจมันก็พุ่งออกไปเขาจึงสมมติว่าลมหายใจคือมันใจมันวิ่งออกไปตามนั่นเองตอนนี้สมมติว่าลมหายใจนั่นแหละใจตัวนั้นแหละเราจะหัดมาเข้าเป็นอย่างนั้นถามตัวเองลองดูไปรู้ว่าในเวลาที่กั้นลมหายใจมันสบายไหมไม่มีอะไรมันก็สบายความโกรธความเกลียดในเวลาที่มันทำให้เราเดือดร้อนตุ้มใจในขณะนั้นหายไปครับยังอยู่ในช่วงคุ้นขณะเดียวนะทำไงนะนี่เราจะทำตัวนั้นให้มันอยู่ต้องมีวิธีฝึกอบรมยังอธิบายได้ใจเป็นของมีตัวเหมือนกับลม คิดท่านเรียกว่าอารมณ์ของใจนั่นก็ไม่ผิดกับอารมณ์ธรรมดาอารมณ์ธรรมดาลมมันต้องถูกสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาปรากฏเป็นใบไม้หรือเขามันอ่อนเป็นตัวของเรานี้ก็ตามเถอะลมมันต้องมากระทบแล้วยิ่งรู้จักจะมีลมใจถ้ามันไม่มีตัวมีตัวถ้ามันกระทบอย่างเดียวลมกระทบวัตถุสิ่งของมันน่ะแต่ว่าใจเป็นของมันมีตัวเราจะต้องให้กระทบกับสิ่งที่มีตัวหรือของมีตัวก็ตามเช่นสิ่งที่มีตัวมีตัวมีรูปเช่นเราจะให้กระทบที่ปลายจมูกคือลมหายใจเข้าออกถ้ามีความรู้สึกตรงนั้นอ่ะเข้าลมหายใจออกนี่ดิฉันนั่นก็ให้นึกพุทโธมันมีตัวมีตัวมันอยู่ตรงไหนก็ช่างมาเอาใจที่มันอยู่ยังไงก็ตามพุทโธโถนึกอยู่พุทโธกระทบตัวเองเดียวอาจจะดีไปควบคุมให้อยู่แน่วในอารมณ์มันเดียวให้จิตอยู่แน่วในอารมณ์เดียวจริงๆกันมีวิธีหัดอบรมฝึกฝนใจให้มันพักผ่อนเมื่อเราหัดได้อย่างนี้สติควบคุมมั่นคงแน่วแน่เลยมันจะรวมโยกเข้าไปโดยที่เราไม่ตั้งใจตรงนั้นเราหัดไม่ได้เราทำไม่ได้เราทำได้เพียงแค่นี้คือจิตคุ้มไม่มันรู้สึกแค่แห่งเดียวที่ปลายจมูกก็ตามตั้งแต่ปลายกดปลายจมูกและที่พุทโธก็ตามเราทำได้เพียงแค่นี้พวกเราไม่เพียงแค่นี้เมื่อมีพลังเพียงพอแล้วมันจะหายรูปลงไปที่เรียกว่าจิตเข้าผวังหรือจิตรวมอันนี้ความรู้สึกหนึ่งของมันจะต่างหากตรงนั้นแหละเราจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะไปครู่หนึ่งขนาดเดียวก็ตามเถอะโอ้โหอันตรงนั้นแหละมันจะชอบโอ้ใจเนี่ยหลวงพี่ละทีหลังจะทำเองชอบใจแล้วทำเองไม่จำขี้เกียจไม่มีใจบังคับถึงยังไงตรงนั้นในสติเดินนั่งนอนไม่ลืมหรอกชอบใจเราจะได้ความสุขจากการอบรมภาวนาอย่างแท้จริงทุกอันนั้นหาไหนเสียไม่ได้ทุกด้วยวัตถุหรืออานิสที่เราอาศัยนิดเดียวอันนี้เป็นของมหาศาลบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการขัดอย่างนี้จะเสียการเจริญงานเปล่าในเรื่องการงานยิ่งดีขึ้นขณะที่เราพูดผลเราไม่ใช่เราทำงานนี่อย่างเราอยู่นี่เราไม่ทำงานอะไรงานก็เป็นงานการก็เป็นการทิ้งหมดเรื่องนะครับเพราะเราอบรมเงี้ยเขาขนาดจิตเดียวทักเดียวเท่านั้นนะจิตใจเดียวนั้นสามารถจะมีความสุขนั้นคล้ายๆว่าตั้งเป็นปีๆแล้วความรู้นั้นคล้ายๆกับของยืดยาวเขียนแทบจะไม่หมดก็อะไรล่ะขนาดจิตนั้นของเร็วที่สุดทักเดียวการอบรมฝึกฝนขนาดจิตเดียวเท่านั้นไม่ได้เสียการงานหรอกเพราะฉะนั้นการอบรมภาวนาจงให้เข้าใจว่าเพียงเพื่อพักผ่อนใจไม่ใช่อะไรทั้งหมดจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดปาฏิหาริย์ความรู้นอนนี้อย่าไปคืนคิดมันเลยสองคนนั้นไม่ใช่ของต้องการหรอกถ้าอันนี้ไม่มีแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดเหมือนกันถ้าอันนี้มีแล้วอันนั้นจะเกิดมันก็เกิดมันเกิดกับเป็นเรื่องของเรื่องคนเราไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนบางคนก็มีคนรู้แก่ต่างบางคนก็ไม่มีแต่การภาวนาอบรมกรรมฐานคือความหมายต้องการอันเดียวเท่านี้เพราะฉะนั้นต้องพากันทำเอาเลยลงปัจจุบันเลยจิตใจแน่วแน่ลงเฉพาะปัจจุบันเลยที่เราภาวนาอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซ่อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้ได้จริงมีอยู่ของเรามีวะเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดส่องเออพิจารณาก็จะเจอพวกของมากนี่เป็นไงที่นั่นเหตุนั้นจริงว่าเราก็มาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อม
เอาสิ่งอันนี้จึงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำความเพียรภาวนาเลยคือให้พิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเรามาภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเห็นนั่นเองอ่ะให้ตั้งใจอุตสาหะวิริยะประกอบความภาคเพียรทำโดยความไม่ประมาทจะเห็นอำนาจอานิสงส์ของการพิจารณาดังอธิบายมาอย่างนี้